Assalomu alaykum. Ko'pincha atrofga sinchiklab qarasangiz, o'ziga ancha yuqori baho berib, o'ziga bino qo'lgan ayollarda "men boshqalardan go'zalroqman, nimaga menga e'tibor qaratilmayapti" degan kuch ta'sirida kiyimlari va sochi ham risoladagidek turgan bo'lsa-da, uyoq bu yog'ini to'g'rilab qo'yishlarini ko'ramiz. Bunday qilishning ikkinchi sababini ruhshunoslar ayolning qandaydir sabablarga ko'ra ichki ruhiyatining tashqi ruhiy ta'sir ostida sindirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Boshqalar oldida ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, o'zining uyoq buyog'ini to'g'rilayverishi nomadaniy xulq sifatida salbiy harakat bo'lib, undan qutulish kerak. Birinchidan, ichki ruhiyatga e'tiborni kuchaytirib, kayfiyatni ko'tarib yurishga urining. Ikkinchidan, kiyinish tarzi bilan ichki ruhiyatning mosligini tahlil qilib chiqish kerak. Ba'zi ayollar ayol sifatida o'ziga qarab, upa eliksiz ko'chaga chiqmasalar-da, negadir o'zlarini zamondan orqada qolgandek sezadilar. Buning sababi yoshlardagi ba'zi o'ta yorqin ranglardagi pardoz andozdagi ko'rinishlarmi? Aslida kattalar doimo yoshlardan norozi bo'lishadi. Yoshlarning ba'zan hatto keragidan ortiqroq yorqin ranglarda pardoz qilishi ularning yoshi bilan bog'liqdir. Ayol kishi yoshiga munosib tarzda kiyinishi va pardoz qilishi kerak. O'ta yorqin, turli tuman ranglarni farosatsiz, go'zallikni his qilish tuyg'usi past. Bu yo'nalishdagi tarbiyasida kemtikligi bor shaxslar ishlatishadi. Psixologlarning aytishicha, yaxshi kiyingan pardoz andozni o'rniga qo'ygan, bir so'z bilan aytganda orasida o'ziga qaragan ayollar bir joy yoki biror idora, tashkilotga borsa, muammosi tezroq hal bo'ladi deyishadi. Bu rostdan ham shundaymi? Kishining o'ziga qarab orasida kiyinib yurishi tabiiy hol bo'lish kerak. Aksincha, o'ziga qaramagan kishi, ayniqsa u ayol bo'lsa, notabiiydir. Bizning biror bir kishi bilan uchrashuvimiz bizning u kishi ruhiyatiga, uning bizning ruhimizga tashqi ko'rinishimiz orqali kirib borishini unutmasligimiz kerak. Birinchi taassurot muloqot va keyinchalik muomila o'rnatishda juda katta rol o'ynaydi. Buni unutmagan kishi o'z tashqi ko'rinishiga befarq bo'lmaydi. Demak, biron joyga borib ishingizning ijobiy hal bo'lishida sizning tashqi ko'rinishingiz katta rol o'ynashini unutmang. Kattagina idoraga hovlida ishlaydigan ish kiyimingizda kirib borsangiz, o'z maqsadingizni aytib ko'ring. Sizni hatto qabul qilmasliklari mumkin va to'g'ri ham qilishadi. Nega ba'zi erkaklar o'z ayollarining pardoz andoz qilib o'ziga qarab yurishlariga qarshi bo'ladilar? Bu xudbinlikmi yoki o'ta rashchi erkaklar shunday yo'l tutadilarmi? O'z ayolining pardoz qilib yurishiga qarshi erkaklarda, agar bu holat faqat erkakning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lsa, uni erkaklardagi egoistik ruh bilan izohlash mumkin. Ammo ko'pincha buni boshqa sabablar bilan ham izohlashga to'g'ri keladi. Masalan, ushbu shaxs ruhida madaniy tarbiyaning yetishmasligidan, ya'ni sen endi turmush qurgan ayolsan, senga endi pardoz kerak emas kabi gaplar bilan. Hatto qurumsoq erkaklar ayollarning bu yo'nalishdagi xarajatlariga ham rashk qilishadi. Demak, har bir holatda undan qutulish uchun alohida suhbatlashish lozim. O'z ayoliga shunday nazarlar bilan qarashiga qaramasdan, ushbu erkakning boshqa orasida kiyinib, pardoz andozni joyiga qo'yib yurgan ayollarga suq ko'z bilan qarashlari uning o'z xudbinligini oshkor qilib turadi. Ammo chin ayolni ular faqat oilasidan topadi. Xullas, ayol go'zal ko'rinishi uchun nafaqat pardoz va kiyim, balki uning ichki go'zalligi ham birdek va hatto undan ham yuqoriroq ahamiyatga egadir.